Գլուխ 25-րդ, մաս 3-րդ։ Նա մի անգամ էլ գնաց Դյուրանի կլինիկան։ Կարմրին տվող ոսկեգույն մազերով կինը քնած էր։ Նրա ճակատին քրտինքի կաթիլներ էին։ Երեսին փոքրինչ գույներ եկել, շուրթերը թեթևակի բացված էին։ «Ջերմություն ունի?» հարցրեց Ռավիկը բուժ քրոջը։
37 և 8։
«Դա վատ չէ»։ Նա կրացավ կնոջ քրտնած դեմքի վրա։ Շնչառությունից այլևս էֆիրի հոտ չէր գալիս։ Դա մաքուր, ծոթորի թարմություն ունեցող շնչառություն էր։ «Ծոթոր», հիշեց Ռավիկը։ Լեռնային արոտավայր Շվարցվալդում։ Շունչը կտրվելով սողում է այրող արևի տակ։ Ներքևից լսվում են հետապնդողների ձայները և այդ բոլորի հետ միասին ծոթորի արբեցուցիչ բուրմունքը։ Տարօրինակ է, թե որքան շուտ է ամեն ինչ մոռացվում բացի հոտից։ «Ծոթոր»։ Նույնիսկ 20 տարուց հետո էլ լինի, այդ բուրմունքը նորից է վերակենդանացնելու փախուստի օրվա պատկերը Շվարցվալդում, և հիշողությանս հեռավոր անկյուններից այնպես կհայտնվեն բոլոր մանրամասնությունները, որ կթվա, թե այդ բոլորը 3 է եղել։ «Ասենք, ինչու 20 տարի հետո»,  մտածեց Ռավիկը։ 12 օրից հետո»։ Ռավիկը վերադարձավ հյուրանոց։ Շոք էր։ Ժամը մոտ 3-ն էր։ Աստիճաններով վերև բարձրացավ։ Սենյակի դրան առջև սպիտակ մի ծրար կար։ Վերցրեց, կարդաց մակագրությունը։ Իրան էր գրված, բայց ծրարի վրա ոչ փոստանիշ կար և ոչ էլ կնիք։ «Երևի Ժոաննից է»,  մտածեց նա և բացեց։ Միջից մի չեք ընկավ։ Դյուրանն էր։ Ռավիկն անտարբեր աչք գցեց թվին, հետո նայեց ավելի ուշադիր։ Աչքերին չհավատաց։ Ոչ թե 200 ֆրանկեր, ինչպես սովորաբար, այլ 2000։ Ըստ երևույթին լավ է վախեցել», մտածեց Ռավիկը։ 2000 ֆրանկ Դյուրանից այն էլ կամավոր։ Դա աշխարհի 8-րդ հրաշքն է։ Չեքը խրելով դրամապանակը նա մի դարձ գիրք վերցրեց և դրեց մահճակալի մոտ գտնվող փոքրիկ սեղանի վրա։ Այդ գրքերը նա գնել էր 2 օր առաջ, որպեսզի անքնությամբ տարապելիս կարդա։ Նրա հետ տարօրինակ բան էր կատարվում։ Գրքերը գնալով ավելի ու ավելի մեծ նշանակություն էին ձեռք բերում նրա համար։ «Ճիշտ է»։ Ամեն ինչի չէր, որ նրանք փոխարինում էին, բայց կար իր մեջ գտնվող մի ոլորտ, որտեղ բացի գրքերից ուրիշ ոչինչ թափանցել չէր կարող։ Նա հիշեց, որ օտարության մեջ գտնվելու իր առաջին տարիներին երբեք ձեռքը գիրք չէր վերցնում։ Այն ամեն ինչ, ասվում էր նրանց մեջ, իրականում կատարվածի համեմատությամբ չափազանց աննշան էր։ Իսկ այժմ գրքերը նրա համար կարծես դարձել էին պաշտպանական պատնեշ, ու թեև նրանք կոնկրետորեն չէին պաշտպանում, բայց եվ այնպես նրանց մեջ կարելի էր ինչ-որ հենարան գտնել։ Նրանք ապրելու հարցերում չէին օգնում, բայց մի դարաշրջանում, երբ աշխարհը գլորվում էր դեպի խավար անդունդը, փրկում էին հուսաբեկությունից։ Եվ այդքանը բավական էր։ Մի ժամանակ մարդկանց գլխում այնպիսի մտքեր էին ծնվել, որ այսօր արհամարվում և ծաղրուծանակի էին ենթարկվում, բայց չնայած դրան այդ մտքերը ծնվել են և հավիտենապես կմնան։ Եվ դա բավական է։ Ռավիկը դեռ կարդալը չէր սկսել, երբ հանկարծ հեռախոսը զանգեց։ Նա լսափողը չվերցրեց, իսկ հեռախոսը երկար ու երկար զանգահարում էր։ Մի քանի րոպե հետո, երբ զանգերն արդեն դադարել էին, Ռավիկը վերցրեց լսափողը և դռնապանին հարցրեց, թե ով էր զանգում։
«Մի կին էր, բայց անունը չասաց»,  պատասխանեց դռնապանը։
Ռավիկը լսում էր, թե նա ինչպես է ուտում։ «Կին էր»։
«Այո»։
Ակցենտով էր խոսում։
«Ես դա չգիտեմ»,
ասաց դռնապանը և շարունակեց իր չփչփալով ուտելը։ Ռավիկը խոսեց Վեբերի կլինիկայի հետ։ Պարզվեց, որ այնտեղից ոչ ոք չէր զանգահարել։ Չէին զանգահարել նաև Դյուրանի հիվանդանոցից։ Մնում էր միայն զանգել Լանկաստեր հյուրանոց, բայց այնտեղից էլ հեռախոսավարուհին ասաց, որ այդ անունով հյուրանոցից զանգ չի եղել։ «Ուրեմն Ժոանն է»,  և ըստ երևույթին զանգահարել է Շերհազադեից։ Մի ժամից հետո հեռախոսը նորից զանգեց։ Ռավիկը ձեռքի գիրքը մի կողմ դրեց, տեղից վեր կացավ, մոտեցավ լուսամուտին և հենվելով նրա գոքին սկսեց սպասել։ Թեթև քամին ներքևից շուշաների բուրմունք էր բերում։ Էմիգրանտ Վիզենհոֆը իր լուսամուտի թառամած մեխակները դրանցով էր փոխարինել։ Տակ գիշերներին հիմա սենյակից գերեզմանային մատուրի կամ վանքի այգու հոտ էր գալիս։ Ռավիկն այդպես էլ չէր հասկանում, թե ինչու Վիզենհոֆը մեխակներից շուշաններին անցավ, հանգուցյալ Գոլդբերգի հիշատակը հարգելու համար, թե այն պատճառով, որ տախտակի արկղերի մեջ շուշաններն ավելի լավ են աճում։ Հեռախոսից զանգերը դադարեցին։
Այս գիշեր ես երևի քնեմ, մտածեց Ռավիկը եւ նորից մտավ անկողին։ Ժոանը հայտնվեց, երբ Ռավիկը քնած էր։ Նա իսկույն վառեց առաստաղի լույսը եւ մնաց շեմքին կանգնած։ Ռավիկն աչքերը բացեց։
Դու մենակ ես,
հարցրեց Ժոանը։ Ոչ, լույսը հանգցրու եւ գնա։ Ժոանը մի պահ ոտքը կաղկցեց, հետո գնաց դեպի լոգասենյակ եւ դուռը բացեց։ Սուտ է, ասաց նա եւ ժպտաց։ Թող գնա այստեղից, հոգնած եմ։
Հոգնած, ինչի՞ց ես հոգնել։
Հոգնած եմ, ցտեսություն։ Ժոանը մոտեցավ նրան։ Դու հենց նոր ես տուն եկել, ես յուրաքանչյուր 10 րոպեն մի անգամ զանգել եմ։ Ռավիկը գիտեր, որ դա սուտ է, բայց ոչինչ չասաց։ Շորերը փոխել է, մտածեց նա։ Սիրեկանի հետ քնել է, հետո նրան տուն է ուղարկել, իսկ ինքը ափալ-թափալ իրեն գցել է այստեղ, որպեսզի կետ հեքստրեմին բռնացնի ինձ մոտ եւ ապացուցի, որ ես բոզարացի մեկն եմ, որի մոտ գիշերները կանայք ազատ ելումուտ ունեն եւ որից պետք է զգուշանալ։ Ռավիկն ակամայից շպտաց։ Որքան էլ տարօրինակ թվա, բայց խորամանկ մտածված ինտրիգները նրան հիացմունք էին պատճառում։ Եթե անգամ դրանք ուղված էին լինում իր դեմ։
Ինչ ես ծիծաղում,
բռնկվելով հարցրեց Ժոանը։ Չի կարելի, ինչ է, լույսը հանգցրու, դու սարսափելի տեսք ունես եւ հեռացիր։ Ժոանը ուշադրություն չդարձրեց։
Ո՞վ էր այն բոռնիկը, որի հետ քեզ տեսա։
Ռավիկը կիսով չափ շտկվեց։ Դուրս այստեղից, թե չէ ձեռքս ընկածը կխփեմ գլխիդ։
Ահա թե ինչ,
Ժոանը աչքերով չափեց Ռավիկին։
Ուրեմն ամեն ինչ այդքան հեռու է գնացել։
Ռավիկը մի սիգարետ վերցրեց։ Գիտես ինչ, քեզ ծիծաղելի դրության մեջ մի դիր։ Ինքդ ուրիշի հետ ապրում ես, հետո գալիս ես այստեղ խանդի տեսարաններ սարքում։ Գնա քո դերասանի մոտ եւ ինձ հանգիստ թող։
Դա բոլորովին ուրիշ բան է,
վերաբերեց Ժոանը։ Բա իհարկե։
Այո, ուրիշ բան է,
հանկարծ պոռթկաց Ժոանը։
Դու ինքդ էլ գիտես, որ դա ուրիշ է։ Դա ինձանից կախված չէ։ Ես ինքս էլ ուրախ չեմ, որ այդպես է։ Պատահել է, ինքս էլ չգիտեմ ինչպես։
Այդպիսի բաները միշտ այնպես են պատահում, որ չես իմանում ինչպես պատահեց։ Ժոանը նայեց Ռավիկի երեսին։
Իսկ դու քեզ միշտ ինքնավստահ էիր պահում։ Այնքան ինքնավստահ, որ մարդ կարող է խելագարվել։ Եվ ոչինչ չէր կարող քո այդ ինքնավստահությունը կոտրել։ Ես ատում էի քո առավելությունը։ Եթե դու իմանայիր, թե ինչքան էի ատում։ Ես ուզում էի, որ ինձանով խանդավառվեն։ Ուզում էի լիներ մեկը, որ ինձ համար խելքը թռցներ։ Ուզում էի, որ այդ մեկը առանց ինձ ապրել չկարողանա։ Միջդեռ դու կարողանում ես ապրել առանց ինձ։ Միշտ ես կարողացել։ Ես քեզ պետք չեմ։ Դու իմ հանդեպ սոսկալի սառն ես, դատարկ։ Նույնիսկ չգիտես էլ, թե սերն ինչ է։ Դու ինձ համար երբեք էլ գոյություն չես ունեցել։ Ես քեզ այն ժամանակ խափում էի, երբ ասացի, որ դա պատահել է, որովհետև դու երկու ամիս բացակայում էիր։ Դա միևնույնը պետք է լիներ, եթե դու ոչ մի տեղ ոտքը դուրս էլ չդնեիր, եթե անգամ մնայիր այստեղ։ Մի ծիծաղիր։ Ես հիանալի կերպով հասկանում եմ քո եւ նրա միջև եղած տարբերությունը։ Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Գիտեմ, որ այն մյուսը խելացի չէ եւ բոլորովին այնպիսին չէ, ինչպիսին դու ես, բայց նա կարող է ամեն ինչ զոհել ինձ համար։ Աշխարհում ինձանից բացի նրա համար ոչինչ գոյություն չունի։ Նա անվերջ իմ մասին է մտածում։ Նրա ուզածը միայն ես եմ։ Նա միայն ինձ է ճանաչում, իսկ ինձ հենց դրանք են պետք։
Ծանր շնչելով նա կանգնած էր Ռավիկի մահճակալի առաջ։ Ռավիկը ձեռքը մեկնեց կալվադոսի շշին։ Այդ դեպքում ինչ գործ ունես այստեղ, հարցրեց նրա Ռավիկը։ Ժանն անմիջապես չպատասխանեց։
Դու այդ ինքդ էլ գիտես,
կամաց ասաց Ժանը։
Ինչու ես հարցնում։
Ռավիկը մի բաժակ լիքը կալվադոս լցրեց ու մեկնեց Ժանին։
Ես չեմ ուզում,
ասաց Ժանը։
Այդ ինչ կիներ քեզ հետ։
Իմ պացիենտներից էր, Ռավիկը ստելու տրամադրություն չուներ։ Հիվանդ կին է։
Ճիշտ չէ, եթե ստում ես, լավ ստիր։ Հիվանդ կինը հիվանդանոցում է լինում եւ ոչ թե գիշերային ակումբում։
Ռավիկը բաժակը ետ դրեց սեղանին։ Որքան հաճախ է ճշմարտությունը անճշմարիտ թվում, մտածեց Ռավիկը։
Ճիշտ է, ասաց Ռավիկը։ Դու սիրում ես նրան։
Դա քո ինչ գործն է։
Սիրում ես նրան։
Բայց իսկապես դա քո ինչ գործն է, Ժոան։
Դա իմ գործն է, քանի դեռ դու ոչ ոքի չես սիրում։
Ժոանի լեզուն կապ ընկավ։ Քիչ առաջ դու այդ կնոջը Պորնիկ անվանեցիր, ուրեմն էլ ինչպես կարող է սիրո մասին խոսք լինել։
Ես դա հենց այնպես ասացի։ Ես տեսա, որ նա Պորնիկ չէ։ Հենց դրա համար էլ եկա։ Պորնիկի համար ես չէի գա։ Սիրում ես նրան։
Լույսը հանգցրու եւ գնա։ Ժոանը ավելի մոտեցավ։
Ես այդպես էլ գիտեի, դա իսկույն երևաց։
Հեռացիր այստեղից, ասաց Ռավիկը։ Ես հոգնած եմ։ Հեռացիր քո էժանագին ենթադրություններով, որոնք քեզ մեծ հայտնագործություններ են թվում։ Մի տեսեք, թե ինչեր է ուզում։ Մեկը սրան պետք է արփեցումների, փոթորկուն սիրո և կարեկցանքի համար, իսկ մյուսը, որին, ինչպես ինքն է բացատրում, սիրում է ավելի խոր և բոլորովին ուրիշ տեսակ։ Պետք է որպես միջանկյալ ժամանակի նավահանգիստ, հենց այնպես, կարիքը զգացվելու դեպքերի համար, եթե իհարկե այդ մեկը համաձայնի էշի դեր կատարել։ Հեռացիր այստեղից, ինչպես տեսնում եմ, քո սիրո տեսակները չափազանց շատ են։
Դա ճիշտ չէ, ամենավին էլ այնպես չէ, ինչպես դու ներկայացրիր, բոլորովին ուրիշ է, այո ուրիշ է, ես ուզում եմ վերադառնալ քեզ մոտ, ես պետք է վերադառնամ։
Ռավիկը նորից լցրեց իր բաժակը։ Հնարավոր է, որ ուզում ես վերադառնալ, բայց դա ինքնախաբեություն կլինի։ Մի ինքնախաբեություն, որը դու թույլ ես տալիս դժբախտաբար, որպեսի արդարացնես այն մյուսից հեռանալու քո ցանկությունը։ Դու երբեք այլևս ինձ մոտ չես վերադառնա։
Կվերադառնամ։
Ոչ, չես վերադառնա։ Իսկ եթե հանկարծ նույնիսկ վերադառնաս, էլ ապա դա կլինի շատ կարճ ժամանակով, որովհետև այն ժամանակ էլ մի ուրիշը կհայտնվի, որը ամբողջ աշխարհում միայն ու միայն քեզ է սիրելու, միայն ու միայն քեզնով է ապրելու և այդպես շարունակ, այնպես որ ինձ սքանչելի ապագա է սպասում։
Օ, ոչ, ոչ, ես պետք է քեզ հետ մնամ։
Ռավիկը ծիծաղեց։ Սիրելիս, ասաց նա գրեթե քնքշորեն,
դու ինձ հետ չես մնա, չի կարելի բանտարկել քամուն, ջուրը նույնպես չի բանտարկվի, իսկ եթե դա նույնիսկ արվի էլ, ապա նրանք կգարշահոտեն։ Բանտարկված քամին կդառնա ծանր, տհաճ շնչելի օդ, դու ծնված չես մեկնու մեկին սիրելու համար։ Դու նույնպես այդպիսին չես։
Ես? Ռավիկը խմեց իր բաժակը։ Առավոտյան կարմրին տվող ոսկեգույն մազերով կինը, մտածեց նա, հետո Կեթ Հեքստրեմը, մահը որովայնում և Մետաքսի նման բարալիկ ու նուրբ մաշկով, և վերջապես սա, որ այստեղ է, այս անխնա, կյանքի ծարավով լեցուն, դեռ ինքն իրեն օտար, դեռ ինքն իրեն չճանաչած, բայց միևնույն ժամանակ ինքն իրենով այնքան կլանված, որ տղամարդու համար հազիվ թե հասկանալի լինի, նաիվ և հրապուրվող, իր ձևով հավատարիմ ու անհավատարիմ, ինչպես իր մայրը, բնությունը, հետապնդող ու հետապնդվող, պահելու կրքով լեցուն և լքող միաժամանակ։
Ես, կրկնեց Ռավիկը,
դու ինձանից ինչ գիտես, ինչ գիտես մի մարդուց, որի առանց այն էլ անհաստատ ու երերուն կյանքի մեջ հանկարծ սեր է խուժում։ Ինչ են իրենցից ներկայացնում դրա դեմ քո էժանագին արբեցումներն ու հիացմունքը։ Երբ անվերջանալի անկումից մարդ հանկարծ կանգ է առնում, երբ վերջ չունեցող ինչուն վերջապես դառնում է որոշակի դու, երբ լռության անապատում ինչպես միրաժ հեռանում է զգացմունքը և հակառակ քո կամքին արյան ճարպիկ խաղը մարմնավորում ու դառնում է սքանչելի բնապատկեր, որի հանդեպ քո բոլոր երազանքները անգույն ու քաղքենիորեն չնչին են թվում։ Արծաթյա բնապատկեր, վարդագույն կվարցից նրբակերտ քաղաք, որը շողշողում է ներսից, ինչպես շիկացած արյունը։ Դու ինչ գիտես այդ ամենի մասին։ Քեզ թվում է, թե այդ մասին իսկույն ևեթ կարելի է պատմել։ Դու կարծում ես, թե որևէ ճոռոմախոս իսկույն այդ բոլորը կարող է խոսքերի և զգացմունքների պատրաստ կլիշե դարձնել։ Գիտես արդյոք, թե ինչպես են բացվում գերեզմանները, թե որքան սարսափելի են անցյալի անդեմ գիշերները։ Այո, գերեզմանները բացվում են, բայց նրանց մեջ այլևս կմախքներ չկան։ Հող է միայն մնացել այդ գերեզմաններում, հող, պտղաբեր բողբոջներ և արդեն առաջին կանաչը։ Ինչ գիտես դու դրանց մասին։ Դու սիրում ես արփենալ, սիրում ես հաղթանակ տանել ուրիշի եսի վրա, որն ուզում է տարալուծվել քո մեջ, բայց երբեք չի տարալուծվի։ Դու սիրում ես արյան փոթորկալից խաղը, բայց քո սիրտը մնում է դատարկ, քանի որ մարդ կարող է պահպանել այն, ինչը իր մեջ է աճում, իսկ փոթորիկի մեջ քիչ բան կարող է աճել։ Միայնակության դատարկ գիշերներին միայն կարող է մարդու մեջ ինչ-որ բան աճել, եթե նա չի սուզվել հուսահատության հատակը։ Քեզ ինչ է հայտնի այդ ամենից։ Ռավիկը խոսում էր առանց Ժոանին նայելու, թվում էր, թե նա մոռացել է Ժոանի գոյությունը։ Հետո նայեց նրան։
Այս ինչ եմ դուրս տալիս, ասաց նա, այս ինչ մաշված հիմարություններ են, երևի շատ եմ խմել, արի, արի մի քիչ էլ դու խմիր ու գնա։